Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, čítam od 19. verša po verš 23. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Príjmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, aj my sme neraz v takej situácii, že sa zatvárame zo strachu pred ľuďmi do svojich bytov, do svojich domovov a myslíme si, že stačí, keď pestujeme také intimné kresťanstvo. Mnohí to okolo nás už práve takto formulovali a pritom s takou veľkou sebaistotou. Ja mám intimnú vieru, ja verím intimne. A my sme možno mlčali a nepovedali sme, že intimná viera bez verejného vyznania mena Ježiš Kristus neexistuje. Tak nám pomôž, aby sme sa neuzatvárali natoľko do seba, že by sme vonku mlčali, lebo Ty si nás vyslal ako baránkov medzi vlkov, ako ovce medzi vlkov. A my máme vopred vedieť a spočítať si, aký je to náklad, aká je to práca, aké je to poslanie. Tak nám pomôž, aby sme pochopili, čo to znamená, keby nás svet práve takto chcel presviečať, že by sme sa uzavreli do seba. Lebo práve vtedy máme príležitosť hovoriť tým, ktorí odporujú Tvojmu slovu, že naša služba nie je pre nás samých, ale pre svet. Tak ako Ty si prišiel, aby nezahynul nikto, ale mal večný život, tak aj my máme vychádzať von, tam, kde sa ľudia trápia a kde sú bolestia. Amen. Teraz prečítam Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitolu a v nej 29. a 30. verš. Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských. Uzavretosť do seba nie je vôbec vo svete niečo výnimočné, hoci sa opačne prezentuje aktivita človeka a ľudstva. Že všetci sú vonku na cestách a verejne pracujú, pretože cez médiá sa denne k nám vylieva množstvo obrazov a slov o verejnej činnosti, najmä verejne činných ľudí. Ale najdôležitejšie veci života sú zamlčiavané a o nich sa nehovorí. To, čo sa deje v tých aktivitách človeka a čo sa už tak do popredia vysunulo, že všetci veríme tomu, že to je tá hlavná ručička kompasu sveta, čo sa navonok rýchlo deje v aktivitách človeka. Takže tak sme sa aj my dali presvedčiť, že nie toto, čo je v úzadí, nedávno som to nazval, čo je zdanlivo sekundárne, je primárne, ale naopak. Cez text, ktorý sme si dnes mohli prečítať z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly, sme mohli pochopiť, že táto fáza, keď učeníci boli zavretí akoby len pre svoj zbor, pre seba, hoci je tu zdôvodnenie, že zo strachu pred Židmi, nie je konečná. Nesmie cirkev a nesmie žiadny veriaci si navyknúť na taký spôsob bohoslužby. Už či ide o také zavretie sa do kostolov, modlitební alebo do rodinných bytov, do rodinných domov. Táto fáza je prekonaná v evanjeliu tak, že cez zavreté dvere pán Ježiš prišiel k učeníkom a postavil sa do prostriedku. Ako vieme, že cez zavreté dvere? Takže to bolo napísané už v 19. verši. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené, čiže zamknuté, boli zabezpečení zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im pokoj vám. Už som tu spomínal v zbore, že mal som jeden rozhovor s profesorom starej zmluvy, ktorý prednášal na jednej významnej univerzite. A ten profesor mi v súkromnom rozhovore povedal, jedno nechápem, ako mohol Ježiš prejsť cez zavreté dvere. Nechápem, ako mohol prejsť neraz cez steny alebo cez niečo, čo bolo tou zdánlivo definitívnou prekážkou. Čiže ako mohol Ježiš prejsť cez zavreté dvere? No a teraz, keď takú otázku položí profesor, síce starej zmluvy, ale kresťan, tak sa môžeme zamyslieť nad tým, čo prospeje človeku, keby mal aj množstvo múdrosti, ale keby sa nestretol s tým, ktorý prekonal prekážku smrti, hrobu, všetkého, čo je pre človeka neprekonateľné. Všetko teda, čo je pre človeka neprekonateľné. Keď na túto otázku nemá odpoveď profesor, či starej zmluvy, či novej zmluvy, že Ježiš Kristus prekonal tú hradbu smrti, ktorá je neprekročiteľná pre človeka, pre vedu. Keď toto nepochopí a keď nezistí cez to osobné stretnutie, kto je Ježiš Kristus s Ježišom, tak môže prednášať veľmi múdro, môže veľa vedieť, ale v skutočnosti nevie nič. Pretože nepoznať Ježiša Krista, tak to znamená žiť vo svojej ľudskej múdrosti, ktorá zanikne. No a keď sme si toto teraz povedali, tak otázka vzniká takáto pre nás, pre zbor. Keď nemáme pokoj, keď neraz sa sťažujeme, že toto jedno nám chýba, tak ľudia hovoria aj zdravie, teda veľakrát na prvom mieste uvedú zdravie. Keby len to zdravie bolo, prajem ti zdravie, ale aj pokoj sa pridáva veľakrát. Zdravie a pokoj. Len ten pokoj nemáme. A pritom cez tú jednoduchú udalosť stretnutia pána Ježiša Krista s učeníkmi, ktorí boli zavretí zo strachu pred Židmi, máme odpoveď hneď veľmi jasne tu oznámenú, prečo nemajú ľudia pokoj. Pre tú fázu, v ktorej zastali. Že sa zatvárajú pred blížnym, pred iným človekom. Že sa zatvárajú zo strachu nielen pred Židmi, ale aj pred cudzincami. Ale hneď si to vysvetlíme, lebo všetko, čo hovorí pán Ježiš, je potrebné vnímať veľmi presne podľa jeho presného slova. Čiže keď povieme teraz, zatvárame sa zo strachu pred priateľmi, aby nás neobťažovali, aby nám nebrali čas, ale aj pred nepriateľmi, tak teraz treba mať odpoveď na obidve otázky. Keď sa zatváraš pred priateľmi, ktorí ti berú, nieraz máme taký pocit, tvoj čas, tak vlastne ty nežiješ čas večný tu na zemi, čas Kristov, ktorý vždy mal čas pre núdznych, ale žiješ čas takej humanity, takého humanistu, ktorý si vyberá, kedy, kde, ako bude láskavý, u komu. A keď cudzinca sa bojíš, a veľa cudzincov vychádza do sveta, aby ovládli kresťanské domy dnes, tak sa bojíš cudzinca preto, lebo práve toto je tvojim hlavným štýlom, poviem doslova, života alebo spôsobom života. Žiť v strachu, hoci naopak z toho komplexu strachu prezentujeme, že sme odvážni, že sme takí rytieri 21. storočia. Takže teraz len stručne poviem, prečítam zo 4. knihy Mojžišovej z 15. kapitoly, prečo máme strach pred cudzincami. A to nemusia byť len z iných národov, z nejakých iných krajín cudzinci, ale aj tí, ktorí nevyznávajú meno Božie, ktorí sú ateisti, ktorí majú kultúru na prvom mieste. Jednoducho, tí, ktorým je cudzie slovo Božie. Takže prečítam teraz, prečo máme ten strach, a je to naša vlastná vina, nikoho iného, keď taký strach máme. 4. kniha Mojžišova, 15. kapitola. Prečítam od 15. verša. Rovnaké ustanovenie nech je v zbore pre vás i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje medzi vami. Bude to večné ustanovenie pre vaše budúce pokolenia. Ako pre vás, tak aj pre cudzinca, pred Hospodinom. Jeden zákon a jeden právny predpis bude pre vás i pre cudzinca, ktorý sa zdržiava medzi vami. Čiže, keď cudzinec vojde do môjho domu, musí platiť pre neho môj zákon, ktorý ja vyznávam, nie jeho zákon. Nie, že cudzinec povie medzi veľkými demokratmi, ja som prišiel so svojím zákonom do tvojho domu a ty rešpektuj môj zákon vo svojom dome. Nie. Cudzinec musí rešpektovať môj zákon v mojom dome. Môj zákon v mojej krajine. No ale je tu jedna pasa, jedna lesť. A vráťme sa teraz k tomu, či prijímame priateľov v ktoromkoľvek čase, keď priatelia volajú o pomoc, alebo keď potrebujú jednoducho si otvoriť srdce. Keď ja tvrdím, že v mojom dome, a teraz môj zákon, samozrejme musíme povedať Kristov zákon, keď som veriaci, hovorím o kresťanoch, o nás. Keď v mojom dome platí môj zákon, Kristov zákon, to, čo som si mal privlastniť, tak potom nebojím sa povedať cudzincovi alebo verejne na akomkoľvek verejnom fóre, má platiť v mojom dome môj zákon, rovná sa Kristov zákon, zákon Boží. 10 Božích slov, 10 ustanovení na hore Sinaj. A keď slovo Božie bolo prinesené Mojžišom do prostriedku izraelského tábora, tak bolo prinesené slovo, ako je napísané, a nie niečo iné. Nebol prinesený nejaký zápis notový o choreografii, ako sa treba radovať, alebo to, čo nám vyhovuje, slovo bolo prinesené. A na prvom mieste v tom slove bolo napísané, uvedené v tej ústave, ja som Hospodin Boh tvoj. Či je to cudzinec, toto má počuť, či Izrael. Izrael mal s tými 10 slovami ísť do celého sveta potom. Čiže keď to prvé slovo je ja som Hospodin Boh tvoj, aké prvé slovo ty máš niesť? Ty povieš, ja nie som Mojžiš, ja nie som na hore Sina, ja som nemal zjavené slovo, ktoré Mojžiš od Hospodina mal. A on ho priniesol vtedy pre Izrael, lebo to ešte nebol národ Izrael, ešte nebol stvorený národ, ešte sa tam nepremenili im srdcia pre to zjavené slovo. Ale potom prišiel v čase novozákonnom ten, ktorého poslal Boh Otec, slovo svoje poslal z hora, už nejako Mojžiš z hory zišiel, ale z hora od Otca z neba prišiel Pán Ježiš, slovo opäť, a už nie zákon na doskách napísaných, ale slovo, ktoré sa tu stalo telom. A to slovo medzi nami začalo žiť, ale hovorilo stále. Dnes som mal rozhovor s mojim bratom, tak pred verejným vystúpením na púšti Pán Ježiš na všetky, poviem, útoky super cudzinca, satana na púšti, odpovedal, je napísané. Musí zaznieť slovo. Slovo Boha živého z neba. Ako inak by sme mohli stále kontrolovať z pokolenia na pokolenie to, čo je od Boha pre nás hlavným programom a zákonom, keby sme nemali jednotné slovo stále vo všetkých storočiach. Jedno slovo od nebeského Otca, ktoré sa volá Ježiš Kristus. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A každý, kto už šiel vonku do misie, tak prežil taký hlavný útok odporcu mena Ježiš Kristus. Prečo to musí byť stále slovo? Mali sme tu jednu kresťanku s otáznikom, ktorá vošla len preto do nášho zboru, aby začala presadzovať iný program, než je program zjaveného slova Božieho. Program znamená plán spásy. Teda meno Ježiš znamená plán spásy, program spásy a iba v slove, ktoré bolo zjavené. Teda keď odporuje nejaký kresťan slovu, že nemá byť slovo nesené vonku a nemá byť slovo vnútri, najprv zvestované v rodine, tak sa prejavuje ako pokušiteľ. Alebo je na strane odporcu slova Božieho. Ale pozorujete práve toto. V rodinách chýba slovo, lebo vám povie niekto aj z vašich príbuzných, prečo to slovo musíš mi čítať doma v rodine. Odpor voči slovu Božiemu je prvá vec, ktorú Satan robí. A keď chce niekto sa tváriť pritom ešte aj humánne alebo ako dobrý človek, tak povie, láskavosť vymeň za slovo. No a v tejto fáze takého útoku pokušiteľa vymeň láskavosť za slovo sa deje to, čo som si tu napísal, len niečo z toho prečítam. Od čias reformácie ešte taký boj duchov nebol, aký sa teraz začína prejavovať. Tu jeden teológ Toluk sa volá, napísal učenie o hriechu a tomu, ktorý nás chce zmieriť so sebou, o Bohu. Čiže o práve svetenie pochybovača ide, a to v tom zmysle, že, a teraz odcitujem z toho spisu toho teológa, že my nesmieme jednoznačnosť Božieho slova zriediť, alebo hovoriť, že slovo Božie možno zameniť za láskavosť. Ten Toluk napísal práve takéto vyjadrenie teologické, že nesmieme vymeniť láskavosť za výzvu k premene mysle a srdca. Táto výzva, musíte sa znovu narodiť, ktorú pán Ježiš povedal Nikodémovi, musíš mať úplne premenené srdce. To znamená, musíš, je povedaná ako príkaz Boží. To znamená, kým nedôjde k premene, ty nemôžeš starého človeka láskavosťou získavať do Kristovej stopy. Lebo do Kristovej stopy vedie len modlitba, Pane, stvor mi srdce čisté, ako povedal Dávid. Pane, zmeň môj život, obnov moju myseľ. Pane, urob zo mňa nového človeka. Pane, počul som, že sa musím znovu narodiť, inak neuvidím kráľovstvo Božie a nič, čo znamená stopa Kristova. Nič z toho. A stopa Kristova vedie k stolu, kde nám je darované kráľovstvo Božie. Čítal som Lukášovi v 22. kapitole, dám vám kráľovstvo, vám učeníkom, chlieb a víno. Takže teraz, keď toto hovorili od čias reformácie stále s väčším dôrazom a v poslednom období mnohí teológovia, tu som citoval Toluka, že nesmiete vymeniť láskavosť alebo začať hovoriť, že najprv buďte humanisti za výzvu k premene srdca, tak to nesmieme urobiť. Ale čo sa začalo najmä od 90. rokov presadzovať v oblasti verejného života aj v cirkvi, teda aj v politike, aj, a nepoviem, v kresťanstve, v náboženstve. Poviem teraz dve anglické slova. Teda jeden anglický termín. Ten termín znie political correctness. Dobre som to prečítal? Oprav ma nahlas.
Political correctness.
No tak to ani to neviem vysloviť druhýkrát. Takže čo to znamená? Správna politická línia. Korektne hovoriť, zmierlivo, ale akým spôsobom a s kým sa máme zmierovať podľa politikov, a začalo sa to v Amerike v 90. rokoch. Sledujme teraz trošku, lebo to je taký stred dnešnej kázne. Keď sme zistili, že tu je odpor voči slovu Božiemu, ktoré hovorí, musíš mať premenené srdce, nesmieme dovtedy hovoriť o získavaní človeka pozemskou láskou, musíš, to znamená, ide o premenu človeka, musíš sa znovu narodiť, tak do toho vstupuje pomaličky človek, ktorý je taký korektnejší, ktorý vie hovoriť iným tónom a iným jazykom ako tí radikálni evangelisti, ktorí sú tvrdí, nepríjemní, ktorí sú jednoznační s tým mečom stále na dve strany ostrým. Veľakrát sa práve toto uvádza ako dôvod, prečo ľudia nežijú v tých misijných pohyboch, kde sa jednoznačne trvá na zasľúbení Božom, rovná sa, vždy sa to spája s prikázaním Božím. Zasľúbenie je prikázanie. Snubný prsteň nie je oddelený od príkazu, musíš byť verný manželke a manželka tebe. Keď snubný prsteň a zasľúbenie o láske sa dáva, tak nie bez slova musíš. Nie bez slova vernosť musí byť jednoznačná, lebo na základe milosti máte ju podarovanú, tak ju vážte si ako veľmi drahú. A spravodlivosť vám bude tiež podarovaná. Takže politika, ktorá sa začala v Amerike prejavovať, a hneď vám poviem, v čom je záľudnosť tej akoby korektnosti, nieraz láskavosti, ústretovosti, milosti, v čom je záľudnosť? V tom, že nie teraz, keď sa píše rok 2017, ak nám to preniká až teraz, ale už vtedy, a prečítam vám niečo, čo vás možno naozaj zaskočí, už vtedy sa v Amerike na univerzitách začalo presadzovať a už je tu odpor voči Božiemu zákonu a Božiemu určeniu a Božiemu slovu, napríklad aj tomu, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu a tak majú žiť v takých vzťahoch. Že žena začala vystupovať do popredia ako Eva pri strome poznania, žena začala niečo hovoriť, lebo niečo veľmi milé, príjemné a láskavé jej povedal had. Nemusíte počúvať Boha, nemusíte. Vám sa hovorí dokonca niečo oveľa teraz tu dôležitejšie z toho stromu poznania. Vám sa dáva možnosť milovať sa v takej nezriadenej láske, ktorá sa volá nerešpektujte slovo Boha živého. Nerešpektujte je napísané. Prečo to slovo stále musí byť? Po hadovi to opakujú mnohí kresťania. Dnes som to počul pred bohoslužbami. Že jeden brat bratovi povedal, a prečo stále s tým slovom ideš? Veď my vieme, že Ježiš je slovo. Netreba už slovo čítať stále denne, opakovať, pripomínať. Takže teraz počúvajte v Amerike, čo sa stalo v 90. rokoch. Keďže Eva začula, že nemusí tam byť slovo, nemusí byť Boží príkaz na prvom mieste, nemusí byť Boží zákon a zotrvávať nemusíme v tej mysli, ktorá bola od Boha nám otvorená pre jeho pravdy, tak sa povedalo toto. A tak sa to začalo. Začali, a to už je taký postmoderný relativizmus, o chvíľku poviem, čo to je, hovoriť na tých univerzitách amerických, že netreba tak odpudzujúco hovoriť stále len to odpudzujúce slovo história, his story, jeho príbeh, ale her story, jej príbeh. Ženy začali zdôrazňovať, prečo jeho príbeh, čo vy muži budete stále len na prvom mieste, his story, jeho príbeh. Nech sa už nehovorí história, ale her storia, jej príbeh. Už Eva musí byť bohyňa, a už sme pri tej kázni milostivého leta, bohyne sme hovorili, bohyňa Anat, bohyňa Aštarta, žena. A zrazu tá rodová rovnosť falošne vysvetľovaná, jej príbeh. A už nie seminár má byť na univerzitách, lebo je to odvodené od semena alebo od niečoho, čo súvisí s mužom, ale ovulár, nejaká ovulácia, niečo so ženou, čo viac súvisí, tak už nebudeme na semináre chodiť na univerzitu, ale na ovuláre. Nebudeme sa učiť históriu, ale herstóriu. To sa zdá, že to je nič. A to znamenalo, To sa pod značkou PC, politická korektnosť, buďme v tomto zmysle korektní, začnime to, čo žene patrí, dávať do popredia a zrazu je tu nenápadne bohyňa opäť, a to v strede každej udalosti. A tak zdôrazňovať bohyňu znamená potom zdôrazňovať aj falošné mužstvo, alebo vznikajú z toho takíto muži, o ktorých si spoločnosť myslí, že práve dnes je ich čas. Že ich má žena porodiť v zmysle, ale teraz počúvajme, ako to aj Eva povedala v prvej knihe Mojžišovej v 3. kapitole, v zmysle zásluh, že máme kult ženy, a to už je jedno, či kult Aštarty alebo kult iného mena, vzývať cez toto. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, ja som 3. povedal, ešte raz. Prvá kniha Mojžišova, čo povedala Eva, tu je napísané, dostala som muža od Hospodina, je iný preklad, nemám ho v ruke, porodila som muža. Na jednej strane je to pravda, porodila Kaina, až potom Abela. Ale ona povedala, ja som porodila muža. Je to moja zásluha. Má tu byť kult ženy. Vďaka žene sa to všetko rodí tu. Žena, keď porodila ešte aj Ježiša, tak začína niečo zvláštne. Začína nový kult. Nový kult aj v kresťanstve. A tu je napísané, ja slávu inému menu nedám, hovorí Boh. Sláva patrí jedinému menu. A už boli aj také náznaky, že jedinečnosť mena Ježiša Krista bola všelijako špekulatívne odsúvaná. A potom sa stane to, a vraciam sa k tej korektnosti úvodzovka, ktorá nie je korektná, a k tomu, čo my máme robiť aj medzi cudzincami a medzi takýmito humanistami a filantropami, máme verejne hovoriť, vráťme sa k slovu Božiemu, vráťme sa k tomu, čo je v písme, vráťme sa k tomu, čo povedal Pán Ježiš Kristus v kázni, ktorou verejnú činnosť začínal, a to znamená, naplnil sa čas v ňom, v Kristu, nikdy sa nenaplní v nejakej ideológii, v nejakých systémoch politickej korektnosti, v nejakých náboženských nových prúdoch, ale naplnil sa čas v Kristu, priblížilo sa kráľovstvo Božie, nám je dané, tak sa priblížilo, že si nás Pán Ježiš pritiahol k sebe, a keď sme boli pred Neho postavení, alebo keď si nás pourázkami milovania, ale v slove pravdy pritiahol, tak sme mali možnosť povedať, ty, ktorý nás miluješ, zrazu si ten jediný pre nás na kríži zjavený Boh pravdy, Boh lásky, Boh pokoja. Čiže pritiahol si nás cez kríž k sebe, Boh Otec Nebeský a cez dielo Ježiša Krista. No a tu nie muž, ktorý má k sebe priťahovať cez láskavosť ďalšie a ďalšie skupiny ľudí, je uprostred pre nás rozhodujúci, ani nie žena, ktorej kult ako ženy bohyne by sme chceli niekedy vyznávať, ale slovo Boha živého je napísané. Teda keď Pán Ježiš Kristus, aby som teraz prešiel k tým dvom veciam na záver, vošiel do našej uzavretosti, kde nám sa v hlave všeličo možné variť môže. Lebo keď nevýjdeme z uzavretých priestorov vonku do misie so slovom Boha živého, keď nebudeme v boji zmužnievať a keď nebudeme zápasiť v údolí tmy za stratených a v údolí smrti, tak sa z nás stanú zvrhli ľudia. Lebo Pán Ježiš nás neposlal pestovať tu umelecké kresťanstvo, filozofické kresťanstvo, náboženské kresťanstvo, kde už je uprostred stále človek so svojím ja, opakujem, humanista a filantrop, ktorý primilúvava ľudí, a uprostred je potom žena bohyňa, o ktorú usiluje človek na prvom mieste, ani nie o lásku Božiu v pravde. Takže keď teraz toto máme jasne ukázané, že kto sa tak uzavrie a nejde do misie v boji za stratených priateľov aj cudzincov, tak sa zákonite, či ide o denominácie, či ide o nejaké iné zoskupenia, zvrhne aj kresťanstvo, aj také každé náboženstvo. No a posledné vety ako výzva sú takéto. Mali sme nastavenú kontrolu, normu slova Božieho. že keď ty sa stretneš v modlitebni a sedíš v takomto kruhu, v akom aj tu sedíme, tak je to také sedenie, aké nám aj dnes Pán zdôraznil v Evanjeliu podľa Lukáša. Tu som čítal v 22. kapitole, že ako mne dal Otec, a ja dávam vám kráľovstvo vo Večeri Pánovej, na ktorú sa máte pripravovať, a tak ste stále v kráľovstve Božom, ale v takom napätí. Bežím, aby som získal, to neznamená, že už som ten beh dokončil. Stále bežím, aby som získal. Je tu kráľovstvo Božie, ktoré nám dáva stále nové a nové poklady. Ale ešte raz, ako mne dal Otec a ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských. Takže záver je teraz takýto. Keď máme my Večeru Pánovu prijímať, tak teraz si spojme tie dva obrazy. Medzi sebou sme bratia a sestry, sme priatelia. Pane Ježiš povedal, ste moji priatelia. To už je ten vrchol lásky, keď sme sa s ním totálne stotožnili. Ale máme sa, a teraz dobre počúvajme záver, lebo od toho všetko záleží. Máme sa stále pred Večerou Pánovou, počas tej prípravy, ktorá je stále aktuálna, napomínať, alebo nemáme? Máme sa stále prebúdzať slovom Boha živého, alebo nemáme? Máme si stále pripínať každé ráno opasok pravdy slova Božieho, alebo nemáme? Každá Večera Pánova je len ďakovanie za dielo Ježiša Krista v nás, ktoré si privlastňujeme ako slovo pravdy. To znamená, Večera Pánova, teraz pomaličky, toto keď nezabudnete, tak to bude veľká cena pre nás, pre vás. Večera Pánova a opasok pravdy spolu súvisia tak, že sme dostali milosť, že sme vernosť dostali, ktorú Pán Ježiš nám priniesol. On bol verný Otcovmu slovu. Že máme spravodlivosť, ale len Kristovu. A že v tej spravodlivosti žijeme v Božej pravde. To je opasok pravdy. Máme opasané bedra. Prišiel si dnes sem ako rytier tejto pravdy s opasanými bedrami a tak aj odídeš. Čo som tým chcel na záver povedať? Že keď sa vo Večeri Pánovej, ktorá je vždy otvorená, Večera Pánova, to je pozvanie k stolu. Pán Ježiš pozýva každého, poďte ku mne všetci, ktorí ste hladní. Takže máme sa nechať v tej Večeri Pánovej, v tej prvej časti tak ukolísať, že tým sme všetko uzavreli, keď sme medzi sebou v našej zborovej miestnosti ju mali. Alebo ideme vonku, a to je to vyslanie, ktoré každej cirkvi sa hovorí, choď teraz si vyslaný von. Ešte aj v tej bohoslužbe, ktorá sa odkláňa od slova Božieho, ešte aj tam je to zdôraznené. A teraz vyjdi von a choď do misie. No a teraz tým končím, s tým cudzincom. Že ako mám potom toho cudzinca možnosť privádzať z priepasti zahynutia, žalm 23, k tomu stolu, kde ten verš potom pokračuje. Keď si na Večeri Pánovej ako rytier Kristov, ako ten, ktorý sedí pri ústrednom stole pravdy, kde prijíma pokrm života a nápoj života, kde slovo Božie bolo cez Otcovo vyslanie jeho syna naplnené na zemi cez kríža vzkriesenie a je nám darovaná táto moc a múdrosť, tak vychádzaš alebo nevychádzaš ako rytier Kristov s mečom na dve strany ostrým a s opaskom pravdy von, aby si mečom ducha, slovom Boha živého vysekal všetkých z priepasti zahynutia, alebo si uzavretý v strachu doma, v rodine, v intimnom kresťanstve a nehľadaš tých stratených. Tak odpoveď musí si každý sám v srdci nejak objaviť a zároveň má byť spojená tá odpoveď, či vychádzaš von s tým mečom na dve strany ostrým, má byť tá odpoveď spojená s tým rozhodnutím, ktoré zo 4. knihy Mojžišovej som už prečítal z 15. kapitoly. Keď budeš mať takúto pravú Večeru Pánovu cez takéto pravé prijímanie slova života a iba mena Ježiša Krista a nie všelijakých iných zástupných mien, tak potom aj vonku budeš žiť s tým večným ustanovením a kdekoľvek ty budeš sedieť, to je dôležitý záver. Lebo niekedy sme si mysleli, že náš príbytok, ako možno si myslel niekedy je Šalamún, je len tu, kde my sedíme a je nejaká adresa naša. Ale Pán Ježiš povedal, uvedomte si, to je ten veľmi dôležitý záver. Ja idem pred vami po celej ploche zeme. Pán Ježiš ide pred nami po krajinách. Prešiel krajinou, mestami, dedinami. A kde stúpila jeho noha, je náš domov. Tak teraz počúvajte. Tým, ktorí sú praví misionári Kristovi, patrí každá Kristova stopa, tam býva Kristus ako jeho domov a tam musí každý cudzinec uznávať zákon Kristov. Ten záver je veľmi dôležitý, čo je to misia. Teda ešte raz. Keď Pán Ježiš niekde ide, Jan 12. kapitola, a on povedal, ja idem pred vami všade, tak ide pred tými, ktorí sú jeho rytieri, ktorí už boli nasytení pri Večeri Pánovej, lebo nemôžeš chodiť duchovne hladný za Ježišom Kristom, ideš za ním vždy v tej plnej zbroji a nasytený, aby si nasycoval ďalších. Takže záver je tento. Všade, kde Ježiš vošiel, hoci sa to niekomu nezdá, je od Boha Otca pripravovaný pre jeho syna, jeho domov, lebo do celej zeme, keď vojde na celú zem, tak do svojho vlastného prišiel. On do svojho vlastného prišiel kdekoľvek. Celá zem je jeho. A keď do svojho vlastného, hoci ľudia ho neprijímajú, tak majme odteraz my túto odvahu viery, ja to prečítam na záver, v 4. knihe Mojžišovej, 15. kapitole. Všade, kde pôjdeme, ale samozrejme, v Duchu Svetom to musí byť, lebo sme čítali, prijmite Ducha Svetého a chodte vonku. Pán Ježiš povedal učeníkom, aby zo strachu už nesedeli len vnútri, ale prijmite Ducha Svetého, aby ste vedeli tam, kdekoľvek pôjdete, cudzincovi vysvetliť, že on už nemusí ostať cudzincom pre iných, ani pre seba samého, už nemusí žiť bez Boha na svete, ale jeden zákon, končím verš 16, a jeden právny predpis bude pre vás i pre cudzinca. Čiže keď jeden právny zákon a jeden právny predpis, tak aký je sumar toho zákona? Ja som Hospodin Boh tvoj. Poslal som svojho syna, ktorý vám priniesol svoje kráľovstvo z neba, je tu vo Večeri Pánovej, a tak zvestujte jeho kráľovstvo, lebo cirkev má zvestovať kráľovstvo Božie. A tak všade, kde pôjdeme, žijú cudzinci vo svojich kráľovstvách, ideológiách, ktoré sú dočasné a ich koncom je zahynutie, ale my máme zvestovať, kamkoľvek pôjdeme, kráľovstvo Božie. A tak v Duchu Svetom môžeme v pokoji ísť kdekoľvek nás pošle, aj ako ovce medzi vlkov. Štyri vety svedecké na záver. Bol som v Michalovciach misii vo štvrtok. Keď som cestoval na stretnutie s jednou staršou sestrou, tak som vedel, že jej mám povedať práve tento verš. Musíš sa konečne dať, sestra, vyslať von na misiu ako ovečka medzi vlkov. Nie ako ovečka do príjemnej siene, kde ti budú všetci prikyvovať, kde je už pripravená nejaká milá sviatočná chvíľa. A takto slúžia mnohí farári a pastori, postavia sa za tribunu, sedia tam poslucháči, všetko je pripravené príjemne, sviatočná chvíľa, ale Pán Ježiš, tu je dôležité, aby ste tú kázeň pochopili. Posiela nás iba ako ovce, ako baránku medzi vlkov, medzi cudzincov, medzi tých, ktorých treba zachrániť. A tak, keď som šiel k tej žene do Michaloviec, tak som mal ten jeden verš. Ale premýšľal som, Pane, ako jej ten verš mám veľmi názorne vysvetliť, aby už nechodila ani ona len z jednej cirkvi do ďalšej, alebo z jednej modlitevne do ďalšej, lebo ľudia tak dneska hľadajú. Od jednej cirkvi prechádzajú do druhej, ale Ježiša míňajú. Ale aby šla priamým pohybom ako ten rytier Kristov, jednoznačne podľa signálu Božieho, s jediným slovom, ktoré stále jej dá, alebo s tým zasľúbením, ktoré máme cudzincom dnes, ako jej to mám povedať. Tak sediac v autobuse, som o tom premýšľal, som sa modlil a zrazu, lebo je veľa teórií, samozrejme vo svete ideológie, aj v kresťanstve veľa smerov teologických a veľa dôrazov rôznych, zrazu sa ozval ostrý signál. Keď som tak sedel v autobuse a práve o tom som premýšľal, autobus zastal, v ktorom som sedel, Autá som vnímal zastali a išla sanitka. Rýchla pohotovosť. A ten signál, ktorý sanitka vysielala, znamenal, ideme rýchlo, jednoznačne za zomierajúcim. Za človekom, cudzincom, ktorý teraz umiera. Jeho musíme zachrániť a zákon káže, všetko ostatné sa musí zastaviť a otvoriť cestu jedinému menu, teraz povieme. Menu Ježiš, v ktorom je spása. Čiže takto sa dnes musí cirkev správať. Nie láskavosťou spievať zomierajúcemu pesničky, nie niečomu pripraviť, pekný program, kde som aj od tej sestry počul, že vždy si pripravia pri večeri pánovej báseň, potom na záver pieseň a takéto veci, ale za zomierajúcim ideš so slovom Boha živého. To sme prežili už pri mnohých, hoci to bola aj posledná minúta ich života a ešte boli v tej poslednej minúte niektorí z nich v zahynutí. Takže slovo pána Ježiša Krista, meno Ježiš Kristus, Boh je spása, je s nami, máme niesť všade a to so zvesťou, že takto kážeme kráľovstvo Božie v tom jedinom mene Ježiš Kristus. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám zdôraznil, aby sme sa neuzatvárali do seba, aby sme nevytvárali skupinky, ktoré sú pre seba same len dôležité, aby sme nehovorili, že kresťanstvo je intimné, aby sme nehľadali, ktorá cirkev je najsprávnejšia, ale aby sme všade chceli zvestovať Tvoje kráľovstvo a to je zvestované v Tvojom mene. Lebo keď sa v tej kázni Tvojej hovorí, naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo Božie, tak to si hovoril o sebe. Ty si prišiel k nám a predstavuješ nám kráľovstvo Božie. A kto s Tebou sedí za stolom a pije Tvoj chlieb a pije Tvoj nápoj a je Tvoj chlieb, tak prijíma Tvoje kráľovstvo a jeho pokrm. Tak nám pomôž, aby sme boli takýmito misionármi, ktorí nehľadajú rôzne iné mená, zástupné mená, iné kulty, ktorí nezvestujú láskavosť a humanizmus, filantropiu, ktorí sa nedajú odviesť od toho, že stvoril si človeka ako muža a ženu a je tam nejaký poriadok spásy, ktorí nevymýšľajú nové a nové nejaké nápady, ako sa lepšie cítiť a ako byť šťastnejší vo svete, ale ktorí jednoznačne si už odsadli od stola šťastia a od stola osudu, o akom sa píše v Izaiášovi v kapitole 65. a prisadli si k Tvojmu stolu, lebo tam nám hlavnú zväz hovoríš, dávam vám kráľovstvo. A keď toto príjmeme, tak potom budeme aj vonku chodiť so slovom, ktoré je centrom Tvojho kráľovstva. A to je slovo, ktoré si Ty vyslovil a ktoré vyslovil už aj v starom zákone Mojžiš. Hospodin je váš Boh i On je ten, ktorý hovorí o sebe, ja som. A tak nám pomôž, Pane, aby sme nehovorili to ľudské, naše, pozemské, ja som, s pozemskými menami, ale aby sme zdôrazňovali, že Ty si jediný spasiteľ a Ty si jediný záchranca, ktorý prišiel vyslobodiť ľud zo zahynutia a z biedy. Amen.